қадірлік радиоаңлығушылар. Қытай үкіметінің бұл жыл 4-ші ай ішінде 2008 жылдық Бейжің Олимпик мұсабықсы мұнасипті білен мәқпи өлже тарқытып, Рабия Қадырханның рейсшігідекі Дүния ұйғыр құрылтыйының 9 нәпір рәсті қадымдарды назарет қылыш бұйрықы чықырғылық тұғырсыздық хабар ашқарланғандың кейін халықарада әр қыл инкасла пайда болған еді. Қытайның бұл өлжедік қарта Дүния ұйғыр құрылтыйы рәкбәрлері Қытай өкіметі 2008 жылы 101-ш иқтималы болған террор бәқәлеріні Дүния ұйғыр құрылтыйға атмақшы деп ішпады білдірген еді. Bu yıl 5. ayda Gollandiyada çakırılgan 1. növetlik icraya komiteti yığınada Dünya Uyghur Kurultayı 2008 yıllık Beijing Olimpik Musabıkası karşı komitetini kurup çıkkandan keyin Xitay hükümetinin Dünya Uyghur Kurultayı bolgan endisi tekhimi küçüyüp ketken. Xitay hükümeti bu yıl 8. ayın 8. günü Beijing Olimpik Musabıkasına 1 yıl kalgan xatırı kününü kutluklaştırdan ilgiri Uyghur Aktum rayonunun rehberlerinden Bağlıçan ve Nur Bekirle yığın çakırıp, terörçülüğe, milli bilginçilere ve radikal dini güçlere katlı terbi bir işini kayıt tekitleyen. Arıqtılla, Beijing'da 8. ayının 7. günü Şerqi Türkistan terörçülüğe terbi bir işini nişan kıyan manevri ilip verilgan. Xitay hükümeti bunun ulapla 8. ayının 9. günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın birleşme manevrini başladı. Bu manevrinin tüt naqsidinin Uyghurlara qartılganlıqı dünya siyasi analizçileri tarafından birdek itiraf kılındı. Bu bir qatar hadislerge asasen Dünya Uyghur Kurultayı bayanatçısı Dilşat Reşit Efendi Xitayning Uyghurlar üstüden yeni bir qetim qallıq bastırış ilik birişka asas hazırlavatqanlıqını tekitlep mundaq deydi.
Siyasi erkinlik, demokratik boğa arzuyu ve insan hukuklu kontak herkisi herkisi Xitayının bir kesin işçi işçimizi bir vaziyet eder. Bir gün kütündeki uygunluğundaki meclisi halkına alıp yetken. Bütün dünya aziz uygunluğun meclisini takip bile kritik yavatıdır. Kapkı zerbi bir iş diye sözünün özü Şarkı Türkistan meclisini tiniş yol bile halkılıştan emir kanlık bile bastırış arkı halkı mahkez.
Beijing Olimpik Musabıksı ve Herbi Manevirinin Uyghurlar bilen sadi nemi munasibeti bar? Dilşat Reşit Efendinin aytishicha, bu yerde diqqatni çekidigan mesele şuki, Beijingning 4-nji ayda Uyghur siyasi faoliyetçilerini nazarat qilish uchun maxfiy hujjat tarqitishi. 8-nji ayda Uyghur Aktum rayonida qattiq bostirish siyosatining qayta targ'ib qilinishi va Shanghay hamkorlik tashkilotining Uyghur diyorini nishon qilib ilib bo'lgan birlashma manveri qatorliqlar Бір-бірге органик алды бағланған пилонлық әм қадем басқышлық әркетілі болып, Қытай өкеметі бұ арқылық ұйғырланы дүнияға ең бір қетім террорист ә әшетті дейді зұравалла қылып көрсті сценарийісіні еңі баштын ойнашқы башлаған. Бұның дым Қытай өкеметінің қайтыдын ұйғырла қарта бір қатар мәқті сиясетләні бәйгілігелікіні қияс қылыш мүмкін ішкен. Мұндат бір пакет кишләрнең диккатын чеккән. Хытай үкүмәте 8 айның 7 көне Бейҗиндә алып барган террорга каршы маневеридә чәтәл мөхбирларга изахат берип, Шәркый Түркстан мусламаннарының террорчы күчләр икәнлегенә эскертип калмай, каердәдер партлетеп ителгән бер бинаны уйгыр террористларының партлатканлыгын тәэкидлеген. Бу вакытта Германия CDS телевизия каналының 8 айның 7 күне нәк майданны белгән хәбәрдә Хытай мәркәзи хөкүмәтенең террорчы күчләрен катты эндиш кылып атканлыгы, бу террорчы күчләрнең Шәркый Түркстан террорчылары икәнлегене лайда тилгә алганлыгы күрсәтелгән иде.
Бу сәнсәрен йыл ist ein Angriff von Terroristen im Imaginslinie aus Ost-Türkistan.
Дөнья Уйгыр курултыйы рәхбәрләренең фикергә асасланганда, гәрчә Дөнья Уйгыр курултыйы 8 айның 4 көндән башлап дөньяның һәр йөрдә 2008 yıllık Beijing Olimpik Musabıkası'nı boykot kılış ve Xitay'nın insan hakları defsendirçiligine karşı narazılık bildiriş hareketlerini kozgagan bolsa mı? Ama Uyghur vatanı da hazır kadar Olimpik karşı körünerlik bir vaka yüz bermegen ahval astıda Xitay hükümeti halkara cemaatke Şerqi Türkistan terörçilerinin hayatlik bir küç işgelekini bildiriş bilen Uyghur vatanı da yolgu koyuvatkan katlık bastırış siyasetini qonunlashtirishga kirishmoqda ishkan. ve bugünkü günde Uygur diyarda gelip bir bakan her bir manevrilerinin Merkezi Asya rayonunun bekhaterlik için takılatta muhim siyasi ekmiyetli ilgi işkerlikini dünyaya itiraf kuduruşka vurunmakta işken. Eğer Hıhtay hükümeti bu teşvikatlarına destekçi tapalıgan takdirde, yani namalım Şerhi Türkistan İslam Merkezi Teşkilatı'nı aynı çağda Amerika ve BDT'ye enge aldıralığına okşaş, yeniden imajcı ilgi bulalıgan takdirde, Uyghur milleti Xitay hükümeti tarafından tekhama dehşetlik bastırışı uçraplı kanmazdın, çetellerdeki terörizm bilen karlını batkan Uyghur teşkilatları ve siyasi faaliyetçileri mu eğer besimga tuş geledigen. Nurgullugan devletle Uyghur milli herkesinin haklı hareket işkenlikini itiraf kılatlı kanmazdın, Uyghur siyasi faaliyetçilerge kişilik hukuk görüşü için zemin hazırlap vermekte. Kırmaniyedin Ekrem Anlattı'yı.